sirantulanta bɛna ko kamali la mali dege karamɔgɔ min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ muhamɛd magasubati dege karamɔgɔya la tuguni a bolo bɔra baara la a kunnafoni bina juma tɛmɛnen avirilikalo tile fɔlɔ san 2022 in na a hakilina tara mali sirantulanta federasiyɔn ɲɛmayaso ka tɔnsigi dɔ sen fɛ min tɔgɔ komite dirijansi n'o ye tɔnsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sen fɛ hakilina dɔ bɛ ta ka sanga n'a ko yɛrɛ nafan ye mali ma jɔyɔrɔ sɔrɔ kani 2001 kɛnɛ kan kamerun ɲinan san 2002 la ani fana dɔgɔkun tɛmɛnen na tunizi ye mali labɔ coupe du monde qatar 2002 tagali la zi ibrahima kulibali bɛ baara kɛ mali sirantulanta federasiyɔn ɲɛmayaso kunnafonidiyɔrɔ la
an taara kan na kan ma ɲɛ an bolo fɔ federasiyɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye yafa ɲini maliyɛnw fɛ an yɛrɛ tun taara ni kani tali nata de ye nka an danna sira la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye majɛ baraji nin ye o de nana kurak'a tɔ la parske an yɛrɛ eliminɛra majɛ baraji na cogoya min na o ye mɔgɔw dusu tɔ tiɲɛ kosɛbɛ federasiyɔn ka komite dirijansi ale ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ magasun b'a ka baara nimisi wasa ma sɔrɔ a la fɛn o fɛn fɔra a ye o si ma se ka sɔrɔ o de y'a to u ye a bolo bɔ
zi ibrahima kulibali da sira kan 2019 fana ma o min sen fɛ mali ma sira sɔrɔ fana
ni ye kan 2019 ye an kɔnna ka bɔ pourtant ekipe tun ka ɲi ekipe jɔsen tun ka ɲi mɛ mun de y'a to a ma ɲɛ bɔlɔntan ɲɛdɔnbaw caaman bolokɔni ɲɛsinna magasuba yɛrɛ de ma n'ale kɛra degi karamɔgɔ ye ka da a ka baaraw boloda cogo kan a be fɔ min ma ko metodoloji ani manajɛmɛnt mɔgɔ caaman y'o jate minɛ kan 2021 ni o fana tora a bolo an yɛrɛ a ye o koo tɛmɛna cogoya min na ka na ye k'a fɔ an ye tinizi ci kan kɔnɔna na kalo kelen ni dɔɔni tile damadama o kɔfɛ ko anw dɛsɛra k'o tinizi ci tan ni ka segin na mɔgɔw ma se k'o faamu janko sirtu bɔlɔntan min kɛra an fɛ yan nɔ ni an y'a ye k'a fɔ tiɲɛna mali an tun kan ka se ka gaɲɛ mɛ anw yɛrɛ de tilara k'an yɛrɛ ci a ye fɛn fana min jate minɛna seke magasuba ka ekipe o ekipu i b'a sɔrɔ mɔgɔ kura dɔw b'a la ale ye san 4 ani kɔ de kɛ mali ekipe nasiyɔnal kunna k'a ye ko chaque match mɔgɔ kura dɔ bɛ y'a la bɔ mɔgɔ kura de fana bɛ don ka na ekipu yɛrɛ tɔ bɛ shambule mɔgɔw ma se ka o yɔrɔ fana faamuya komite dirijansi baze ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka se ka magasuba ka a bolo bɔ baara la
jɔn bena muhamɛd magasuba nɔrɔ bila dege karamɔgɔya la mali la zi ibrahima kulibali
baaraw bɛ senna walisa a nɔnabila o k'a sɔrɔ eliminatɔriw bena daminɛ sɔɔni tiraji bena kɛ nka san'a daminɛ cɛ mɔgɔ bena sɔrɔ ka baara kalifa o ma pour que o ka se ka baara kɛ an ka objectif fɔlɔ kɔni ye min ye ka kalifiye walisa ka taa coupe d'afrique 2023 kɛnɛ kan min kan ka kɛ côte d'ivoire kaw fɛ yen nɔ filanan ye min ye n'an taara o kɛnɛ kan ka se ka coupe ta o de kɔni ye an ka laɲini ye mali bɛ fɛn o fɛn na bi n'i ye objectif fɛn o fɛn fɔ min tɛ coupe tali ye o tuma e kɔni i sɔrɔla ka bɔ i ma taama an ka laɲini ye min ye degi karamɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ ekipu ɲuman bila en place an ka se ka coupe d'afrique des nations ni an ka se k'o ta baara bɛ ka kɛ o de kan pour le moment bolokɔni kɔni ma si mɔgɔ kelenna fɔlɔ nka jateminɛw caaman kɛra ka ban sɔɔni a bena ye min ye federasiyɔn yɛrɛ ɲɛma ye ale ni degi karamɔgɔ kura min bena ta a bena o yira journalistw la malidenw na conférence de presse dɔ sen fɛ ni ala ka jɛ ye
yani degi karamɔgɔ kura ka dɔn malidenw be makɔnɔni na ka daa kan baaraba de be k'o tigilamɔgɔ makɔnɔ vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawerekala seli don